Навистина би можела да кажам дека форумот што го организиравме во на Цабајлето и форумот што го организиравме по Пладнево се успешни и двата. Посебно ме нагласила од Сабајлето, затоа што Сабајлето салата беше преполна, а луѓето седеа и од страната на страничните столици. Имаше повеќе од 100 луѓе и сите беа заинтересирани за она што го имавме на програмата. Имаше многу прашања, беше многу интерактивно. На дневен ред имавме многу теми. Првата тема ни беше, зборувавме за менталното здравје. Имавме гости спикери кои зборуваа и по Пладнето, и од Сабајлето, и психолог, и психијатар. Потоа имавме, зборувавме за семејството и односите во семејството. Од Сабајле имавме исто така представник од полицијата, кој што зборуваше исто така за, на англиски речено, crime prevention, или како да се заштитиме, како да го заштитиме нашиот имот. Беше многу интересно да се чуе од полициска гледна точка како нашите луѓе, кога зборувам нашите, зборувам за целите, за сите луѓе, како можат превентивно да направат мерки дома, за да можат да се заштитат домот и имовината цела што ја имаат. Таа сесија беше многу интерактивна, затоа што луѓето прашува многу прашања, како да постапуваат кога некој ќе влезе во нивниот дом, што е исправно, што не е исправно. Потоа зборувавме за домашното насилство. Тоа е фактички доаѓа во дали имаме хармонија во семејството и во пошироката заедница или не. Имавме многу убава презентација и соработка со луѓето. Луѓето поставуваа прашања што навистина гостите беа со задоволство да ги одговорат, зашто навлегува во длабочината на суштината на програмата што тие ја презентираа. Денешниот форум беше организиран од македонската организација МАВА, знаена под името на МАВА, Macedonian Australian Welfare Association, или македонската добротворна организација, во еднакво партнерство со Advanced Diversity Services, кој порано се вика St. George Migrant Resource Center. Во еднакво партнерство, значи, го организиравме овој форум за благосостојба, во кој што зборувавме на теми кои што можат да ја зголемат благосостојбата на луѓето. Кога збориме за благосостојба, не збориме само од финансиска страна, него збориме за збогатување на самиот живот, на животниот процес и како можеме да и помогнеме на нашите луѓе да дојдат до вистинските сервиси кои што постојат во оваа држава, меѓутоа за тие нашите луѓе многу малку знаат. Гостите специјалисти во нивната област многу убаво ги објаснија работите. Зборувавме, како што реков, за Mental Health. Advanced Diversity Services имат нивна програма. Имат македонски работник кој работи на таа програма. Ние имаме работници кои што работат за домашното насилство. Имаме програма која што е финансирана од Rockdale City Council и од Bankstown Sports Club. Форумот го организиравме сега во Rockdale и во наредните месеци ќе организираме уште еден форум во Bankstown, локалната governmentска ареја, затоа што исто таму имаме доволно голем број на македонци и ми се чини дека и тие македонци заслужуваат исто така да се организира ваков некој голем форум и да бидат информирани, да добијат информации за сите оние потребни сервиси кои што треба да ги знаат и треба да научат. Овој ден беше ден на учење. Сите по нешто научишме многу убаво, многу практично во животот. Сите беа задоволни, што беше многу битно. Ниједен не излезе без да се заблагодари, да каже сакаме уште, кога пак и не организирате вакво нешто. Ние седиме дома и многу работи не знаеме и ако не се овие собири, ние никош ништо нема да знаеме. Ви благодариме многу. И аз би сакал да им се заблагодарам за убавите зборови и да им кажам дека ако тие не се овде, ние колку и да организираме, џабе ќе не биде организацијата. Ако тие се присутни на форумите, на собирите кога ние ги викаме, на состаноците, ако тие доаѓаат, ние со уште поголем елан и со уште поголема желба за успех, ќе ги организираме и ќе ги информираме за сето она што ни ги интересира.
Да, мислам дека научив нешто корисно од ова предавање и мислам дека во иднина треба да се одржуваат почесто овакви предавања.
Кој што најмногу ви се допадна од овој форум?
Најмногу ми се допадна тоа што да задржиме македонската заедница, дружењето и се друго во целокупниот разговор. Беше застапен и македонскиот и англискиот јазик со тоа што можеа да го разберат и луѓето што недоволно зборат англиски и децата што недоволно зборат македонски јазик.
Јас мислам дека секогаш кога се оди негде да се слуша нешто, секогаш дека е од корис и секогаш ќе се слушне нешто ново, а посебно овој форум ми се допадна за тоа што видов присуство на постари членови од нашата заедница, кои што може би немале прилика да слушнат, да разберат за постојањето на вакви организации, на вакви услуги, кои што ќе им бидат во особена корист и дека вакви форуми би требало да се организираат и во иднина, доколку јас се сеќавам дека сум присуствувала на еден ваков форум, ама тоа беше многу одамна и тоа беше доста информативен и ова е втор пат и мислам дека треба да има повеќе вакви форуми со различни теми.
Би сакале ли вие некоја поинаква тема?
Јас посебно се интересирам за тинејџерите, како што спомна дека ќе има покасно предавање за тинејџерите, бидејќи работам со деца и мислам дека има родители на кои навистина им треба професионална помош за нивните деца и да ги упатат каде да се обратат, бидејќи има многу од нив кои што осеќаат потиштеност, не знаат каде да се обратат, а исто така осеќаат и срам да се обратат затоа што ние се познаваме во нашата заедница, што ќе речат луѓето. Уште постои таа стигма и дека треба да се работи на тоа и како што реков, дека имаме многу родители кои што имаат потреба од вакви организации.